Amarrak eta berrogei minutu eta tertuliari hasiera emango diogu egunero egin ohi dugun bezala Kalegorrian saio honetako bigarren atalean hausnarketari tarte egiteko eta horretarako gaur ere bi lagun guretik batetik Asier López, egunon Asier.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Oihana Etxebarrieta, egunon zure ere Oihana.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta giza eskubide nazioarteko eguna gaur horren jiran ariko gara eskubide urraketa hainbat gurean aipatzen genuen eta baita mundu osan ere, baina baita hipokresia edo zurikeria ere horrelako egunetan eta giza eskubideen eremuan ere askotan ikusten duguna. Horri begira jarriko gara Asierzuk, gobernuzkanpoko erakundeen lanari begira argiarako egin duzun erreportaje lan bati tiraka, giza eskubideen urraketa aipatzen dugunean askotan kanpo ora begira jartzen gara eta lehen burutazioan ziur Afrika etorriko zaigula ere etorriko zaiela asko iburura bertako gosetea kontinentea bera aniztasunean ikusi beharrean ba gure begirada murritzak nagusitzen dira askotan estereotipo ez beteta eta askotan ba atzerrira esate baterako ba Afrikara haiek salbatzera joan behar dugun mendebaldeko heroi zurion begirada ere nagusitzen da askotan eta hain zuzen begirada horri Siria sartu nahi dion kanpaina baina bat ekarri duzu zuk lehen lerrora, zeinek nahi du voluntario izan, eta zenbait galdera ere nagusitzen dira bertan, injustiziak ulertzeko laguntzen aldute testu ingururi gabeko muturreko pobreziaren irudiek, edota bidegabekerien kontura negozio egitea zilegi alda, gure frustrazio individualak zuritzeko aitzakia onak aldira gobernuzkanpoko erakundeak Afrikan, bueno, galdera asko, eta kaso mendebaldekon azalean sartu eta gure kontra esanez jabetzeko ere laguntzen dute horrelako kanpainak esango dugu Asier.
Bai, hori da. Aspaldi nuen buruan, eskerzetaren lanan inguruan ausnarketatxo bat pasaratzeko eta biazan Rasti Radiators, hori da aipatu zuen kanpainaren izena, bero gaio erdoiluak, sariak, ba Norvegiatik datorkigun ekimen bada eta handik umorearen bitartez zure aipatu duzun heroi zuria denok ezagutzen dugun mundua salbatu nahi duen Europatik edo Amerikako estatu batetik doan heroien gizan ume gaixuak laguntzera doan horren harira sortutako sari moduko batzu dira nun komunikazio kanpaina ona GKN komunikazio kanpainaren azaritzea helburu duen sari batzu dira, baina bestetik eta batez ere elkartasun asistentzialaren praktika txarrak agerian ustea, ez? Justo aste buruntan Bilbotik Barakaldora doan metroan egon nintzen eta antxe bertan ikusi nun espreski kanpainanetarako sortua ematen zuen kartel bat, ez? Ta bertan jartzen zuen SMS bakoitzeko Afrikako ume batek jateko izango duela egun horretan bertan, ez? Honen moduko kanpainan atzean dagoen ideologia zalatzea eta azken batean kontraproduzenteak direla ageren usteko kanpaina polita da Rasti Radiator sari horiek eta horren aria azken batean orte tiraka atzean geratzen dena da gizarte honek edo hobeto esan da eredu ekonomiko eta politiko honek ezaugarri nagusia baldin bada edo zein gauza negozio bilakatzeko duen gaitasuna bizitzarako ezinbesteko ditugun elementutatik hasita ura bera edo emakumeen gorputza bera negozio bilakatu arte elkartasuna ere ez dela salbuespena, elkartasuna ere negozio bilakatu dute eta denok ezagutzen ditugun horren moduko kanpainak oso agerian uste dute testu ingururik gabeko eta inongo kritikotasunik gabeko kanpai horiek azkenean nolabaiteko zurikeria besterik ez dela benetako arazoi pobrezia sortzen duten egitura asko arazori ez altzeko edo ez biztaratzeko.
Oiana, berehala emango dizut hitza, baina entzungo ditugu pare bat bideotako audioak, kanpaina horretakoak, Rusty Radiator kanpaina hori aipatzen zenuen Asierrek eta Asierzuk eta luze landu duzuna, lehenik tain entzungo dugu horitako baten audioa.
Welcome back to Who Wants to Be a Volunteer, the show that's putting you on the front lines. I'm here with Lily, who's all the way from Europe, and she's one question away from winning the grand prize, a chance to save Africa. Lily, how are you feeling?
I'm quite proud of myself.
Bueno, horra gertzen da emakume bat, emakume zuria Afrikan egon dena, eta Afrikatik bueltan ba, lehiaketa batean parte hartzen du, eta bertan ba, Afrikaz duen bere ikuspegia azaltzen da, eta argi gelditzen da oso azalekoa dela. Beste honako hau berriz ere bildu dugu, aipatzen zenituen sariak ere banatzen dituztela kanpaina horren barruan Asier, tartean erdoiezko sariak, eta bertan agertzen dira ba, elkartasun asistentzialaren praktika txarra garatzen dutenak eta horietako bat segidan.
You want me to say that sexy? In 2012, 6.6 million children under the age of 5 died. Is that sexy?
Sexier.
Almost 800 mothers and 18,000 young children die each day.
From mostly preventable causes.
Hor pobreziari buruzko datuak ematen ari dira eta modu sexian esateko eskatzen diete, arrakasta gehiago izan dezan edo, horietako bat praktika txarren eredu bezala jarri dutena kanpaina honetan. Gobernuz kanpoko erakundeak elkartasuna, Oiana, giza eskubide nazioarteko egun honetan, nola ikusten duzuzuk, hau dena, ze burutazio osnarketa tortzen zaizu burura?
Bueno, zirreka ibatzen zuenetik tiraka, ez, uste dut, garrantzitsua dela horrelako egon batean, zurikeriara nola jotzen dugun, ez, azaleratzea, eta batez ere, gero benetan daukagun, gatazka guzti hauetan, ez, eta Afrikan egon daitezken gozetetan, mendebalde txuriontakok daukagun ardura, ez? Txuritu nahian modu batean. Azken finean, ez dugu aztu behar nortzuk diren lur guzti horiek espropiatu eta beraien aberastasunerako erabiltzen dituztenak, nortzuk pobretzen duten herrialde hori, ez? Eta orduan pobrezia hitz egiten dugunean, hor ere ez, non jartzen dugu fokua, esaten dugu agian jateko zeltasunak izan dituztela eta bar, baina zer gertatzen da beraiek daukaten lur guzti hoiekin, landagarriak diren lur guzti hoiekin, daukaten aberastasun mineral guztiarekin adibidez, ez? Guk espropiatu eta beraz guk pobretzen ditugula. Orduan jotzen dugu gobernuz kanpoko erakundeak diruz laguntzera, noizean behin pare bat pertsona herrialde hauetara bidaltzea labor edo lan humanitario hori egin dezaten, azken finean ez dugu jotzen erroetara. Zergatik ez ditugu bertatik gure enpresa kentzen, zergatik ez dugu guri aberastasun ematen digun haien lurren erabilpen masibo hori gelditzen, eta orduan nik uste ez, beste neurri batzuk eskatzen ditola benetan, ez, gatazka honek, eta azken finean azaleko irakurketa bat egiten dugula, eta erroetara joko bagenu, guri kalte egingo liguken egoren aurran aurkituko ginela, gutxiago izango genuelako hemen, pobretu egingo ginelako, ez? Eta, bueno, pobretu, komilen artean, ez? Baina, bueno, asko daukagu galtzeko, gauzak aldatzen baldin badira benetan, orduan horrelako kontuetara jotzen dugu, kendu gabe gero, herrialde ezberdinetan egin daitekeen lana, ez? Bat izan egitek erabat asistentziala, ez? Horrelako aipatu duzuen kanpaina hauek azaltzen dutena, eta gero, badaude beste elkartasun kanpaina batzuk, edo beste modu batean lan egiten dutenak, badaude lan egiteko modu ezberdinak, ez? Eta noski, pertsonaren arabera, edo gobernuz kanpoko erakunde, edo antolakunden arabera izango da, baina, bueno, gaur egunean horietaz hitz egiten dugunez, uste dut ikuspuntu aldatu beharko genukela, ez, eta erroetara jotzea, azken finean arazoa ez delako azalekoa, nahiz eta egia den, guk beraiei sortzen dizkiegun gatazko horiek ere berehalako erantzun bat behar duten, ez, baina bueno, hor tepatzen gara, ez.
Bestelako elkartasun mota batzuk ere aipatu duzu eta internazionalismoan oinarritutakoak izan daitezke hori, brigadista bezala egindako lanketa esperientziak ere handiak dira. Zu zeuk ere Asier parte hartu izan duzu, akaso hori izan daiteke beste modu bat eraginkorragoa.
Bai, ala da. Nik uste, hor, elkartasuna asistentzialaren aurrean, internazionalismoa kokatu genezakela, ez? Eta azken batean, GKE eta elkartasuna asistentzialaren artean, nire uste dagoen, agien arriskutsuena izan daitekena da, munduaren ikuskera, ez? Abaltzen den munduaren ikuskera. Eta munduaren ikuskera hortaz iteiteko, ni orain arte beti adibide berdina etortzen zaio beti burura, oso azalpen ona nazialako nork eta miren azkaratek garai batean Eusko Jaurlaritzan eleduna, oso keres banago, eleduna izandakoa eta Euskaltzaindiako kide eta 2007 artean Buenos Airesen bizi nintzenean aukera izan nuen Perez Esquizabelek antolatutako kultura gutxituen inguruko jardunaldi batzuetan, eta dirua zein jarriko hori antolatzeko, eta Eusko Jaurlaritza jarri zuenez, ara joan zan miren azkarate, eta jakina itzalditxoa ere zuzioten. Aurretik Maputxeak eta beste lagun batzukin han egon ginen, gu Maputxeen bitartez parte hartu izan genuen eta berak itzaldia eman zuen eta bertan zenba gauza on egin dituzten euskararen berreskurapenean, euskal kulturan, imaginatu dezakezu ezen mezu izan daiteken, ez? Hemen agian Euskal Herrian entzuten ditugun mezua kanpoan errezago ematen dira, ez? Hori amaitutakoan lagun Maputxek hitza hartu zuten eta galdetu zioten nola den posible euskararen berreskurapenean edo gutxitutako hizkuntzaren berreskurapenean aritzen dan berean gobernu batek bestea kasu hontan Maputxen dakaten etxaiarik handiena edo arazorik handiena dana, hau da multinazionalen lana, izan ere Iberdrola Argentinako Maputxen gaur egun dakaten arazo handienetako bat izan ere, horien akipatu duen bezala, uraren bueltan, lur pilo bat desjabetzen ari dira, eta haien kulturaren etxai nagusia da gaur egun Iberdrola eta Amparo egiten lana. Eta, hori oso erapolitean leporatu zioten, eta zein izango miren azkaranteren erantzuna, eta agian urruntasunak ematen duen askatasunaz, mozkortuta edo, alaze erantzun zion, inork ez duela erabakitzen non jaiotzen den. Eta bakoitza jaiotzen den lekuaren testinguruaren arabera bizi behar duela eta aurrera egin behar duela. Alegia, oso eradatorian esan zion, hasiera aipatzen nuen mundu ikuskera zindan. Batzuk lehen munduan jaiotzeko sortea, komatxo guztien artean, izan dugu, eta beraz tokatzen zaigu, testu inguru politiko eta ekonomiko hontan, bigarren edo hirugarren mundu horietan bizi direnak, esplotatzea edo haien errekursoak nahi eran erabiltzea, ez? Ta, sorte txarra izan dute Maputxek jaio diren lekuan jaio izanegatik, eta sorten izan omen dugu guk, alako barrabaskeriak egiteko nolabaitiko justifikazioak omen dugulako, ez da.
Batzu pobre eta beste batzuk aberats jaio izana hautatua izango balitz bezala, eta hortxe oinarrian pobreziarekin amaitu, baina pobrezia horren egiturazko arazoei heldu gabe, arrisku handiak arrezake horrek, eta askotan atzerrira begira jartzen gara giza eskubideak aipatzen ditugunean, eta kasu honetan ustiak eta desegokia aipatzen zenuten baita pobrezia ere, baina gure herrian bertan ere badugu horrelakorik, eta gero eta gehiago gero eta gordinagoa dena baita ere, pobrezia ere ikusten ari gara, oinarrizko beharrizanak asetuak ez dituzten herritarrek gero eta gehiago, eta ez alda kaso zurikeria atzerrira begira jartzea, gure buruai eta gure herriari begira ez jartzeko, eta giza eskubiden gai hau ere beste arlo batzuetara ere eraman behar ez ote genuken, eta bueno, akaso gure mundu ikuskera ere eman giza eskubide hori edo eskubide urraketa horiei besteak beste burura datorkit, ba gaur bertan etxeratek esate baterako mobilizazioak ere deituko dituelako preso politikoen eskubide urraketak salatzeko dimentsio handiagoa eman barko geniake akaso giza eskubidei oianan nola ikusten duzuzuk?
Bai, bueno, azken finean hor oinarrizko arazo bat egongo litzateke, ez? Giza eskubideak nik nahi dudanarentzako erabiltzen dudan diskurtso baten pean oinarritzen dudala. Hau da, giza eskubide hitz egitea onargarria zait, Afrikako edo Sirian gertatzen ari dena salatzeko, baina ez dut giza eskubide hitz egingo kutxak hemengo herritarrak kezkabetzen dituenean adibidez, ez? Eta kutxari gainera utziko diot giza eskubide hitz egiten, gobernuz kanpoko erakunde bat diruz laguntzen duenean adibidez, ez? Hor dago diskurtsoaren maltzurkeria hori, ez? Eta erabiltzen bera bat manikioa, ez? Ez eta, nik erabatiko dut noiz hitz egin dezakegun giza eskubideez, eta horrek ere bai, azken finean erakusten dugu nortzuk diren lehen mailako herritar eta nortzuk bigarrengo, ez? Noski, batzuen iritzi, eta hau da, nik erabaki dezaket norden giza eskubideen subjektu dun, eta diskurtso honen eramale edo beraren inguruan hitz egiterakoan oinarri hauek hartu ditzaket eta nortzuk ez, eta kasu honetan, aipatzen zenuen preso politikoekin kasua, edo orokorrean kasi ere zabalduko nuke presondegietan dauden pertsona guztietara, ez? Dira bigarren mailako herritarrak, gaizkileak izan direnak, horrela tratatzen ditugu, ez? Eta ez daukat inolako eskubiderik, ez? Eta, bueno, askotan jasotzen ditugu albisteak, etengabean, oinarrizko eskubideak direnak urratuak zaizkiela, ez? Eta, bueno, preso politikoen kasuare bai, beraz ustut, hori, ez? Kontu zibili bar dugula, diskursoan noren esku edo noren ahoetan dagoenean, ikusteko nola erabiltzen duen hau, ez? Eta azkenan hor, kontuan izan behar duguna da, gito eskubide hitz egiten baldin badugu, pertsonen eskubide hitz egiten dugula, eskubide unibertsalak direla, ez? Eta beraz, horren baitako analisi bat egin beharko genukela.
Nola ikusten duzuzuk, Asier, giza eskubideak subjektu dunak zein diren, oinarri batzuk akaso ezarri behar eta zabaldu behar ere ikuspegia giza eskubideaz ari garenean?
Bai, noski. Horienak ondo azaldu duen bezala, nik uste dugar egun giza eskubideak paper guztia diela atzean mekanismo zehatzak ez badaude, ezta. Zona barmena da, eta oso burrun joan beharrik ez dago, ez, ez una saldio prestateko oso entesgarria zen, artikulu bat, bializen igun, eta bertan agertzen zen, nola elikagai bankuek, ego euskal herrian bakarrik, 1.000 pertsona laguntzen dutela urtero, ez da, hemen bertan, 1.000 lagun, jatekorik ez dakatela, bere bizitzaren momenturen batean edo bestean, ez da, eta horren ostean, normaltasunez hartzen dugun, kontu bat izango baliz bezala, ezta, ez? Oinarrizkoa den kontua jatea bera, gure gizartzen bera, bertan ukatuta daukate batzuk eta ez gutxik, ez? Eta ondoren ongizate estatuaz, ahoa betetzen saie batzuei, ezta? Orduan, alde batetik giza eskubideak pertsonari aitortzen eskion oinarrizko baloria baldin badira eta ukaezinezkoa baldin badira eta hauen kontrako legeak ezinbaz eskie ezarri, galdera da zine kontrolatzen du kontrolatzailea, ez? Zine zer legek neurtzen du betetzen ez den legea, edo zer legek zigortzen du betetzen ez den legea, edo legelaria. Hau da, etxebizitza eskubidea edo nazionalitate bat izatea, giza eskubide bada, etxebizitza bat izatea, tenen esate bat izatea, eta adibidez, egoaldan, Espainiaren konstituzioa jasotzen den eskubide bada, etxebizitzarena, eta ikusten dugu egunero nola urratuta dagoen sistematikoki. Beraz, borondate politikoaren arabera, geratzen den autu bat baldin bada giza eskubide bat, eskubide bat betetzea ala ez, nekez itzen godu gizarte hori eta pertsona hori dagozkion eskubideak direla, ez? Atzean mekanismoak ez badaude, eta jakina mekanismo zehatz eta zitzaiten badugu, ba, ari gara, ba, gizarte honen funtzionamenduaren oinarritara jo behar izatea, eta hor alako gauzatzen zitzaitea politika izki handi zitzaitea litzateke, eta, bueno, adibidez, ba, gobernuz kanpoko erakundeak gobernuko dirutik bizi diren erakunde horiek inoiz ez dute, ba, erroetaraino joko, ba, bueno, jaten ematen dizun eskuari ez diozolako poske ingo.
Bueno, ba hortxe, hemen amaitu behar dugu giza eskubideen egun honetan zuekin egin nahi genuen hausnarketa, elkartasuna asistentziala, eta bueno, bestelako bideak ere urratzeko, bueno, aukera bat baina gehiagoa daude, baina mentxe, gaurkoan egin nahi genuen hausnarketa, Oihana Etxebarrieta eta Xer López, eskerrik asko bikote, eta ondo segi.